شيء جنايا ما أنت والله يا لباتن سنتكون والله بكون يتدوي طبعاً ورك واحد استوديو هم الجيل فيديو مجال هذا أتمنى تسيطر سين كذا آخر يدونا أنا عبد العزيز سيدي وركينا ما أنت وحاو بدورون بدوميها عقل كسرة أو يقول لك حجي ندي ساعة أو ما أنت لو بدورت مجال هذا مقدشو sidoo kale ayaa guddi aqalka sare ah iyo weliba kan hoose ah oo qaban qaabin doona doorashada madaxweynaha oo isaguna koodow lagu dhawaaqi doono dhaqaale gaaraya ilaa 100,000 oo doolarka Mareykanka loogu yaboohay dadka abaaruhu ku saameeyeen gudaha deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya xukuumadda Soomaaliya oo iyaduna haatan sheegayso inay wax ka qaban doonto abaaraha ka jira guud ahaan dalka talihii saldhigga booliiska magaalada Jowhar oo maanta lagu aasay magaaladaasi dagaalo ka dhaceen gobolkaasi Bakool dhalinyaradii gufsashada geystay oo iyaguna dowladgob lagu xukumay magafa Soomaaliyeed oo maxkamad ku saaran magaalada Milan ee dalka Talyaaniga sida uu ku soo warramayo waryaheena magaalada Muqdisho Maxamed Kaafi waxaa labada aqal ay sameyn doonaan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya guddi dooran doona ma guddi aan ilaahde qabanqaabin doona doorashada madaxweynaha Soomaaliya halka maantana magaalada Muqdisho lagu doortay guddoomiyaha aqalka sare iyo labadiisa guddoomiye ku xigeen waa kan Kaafi.
Magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya ayaa maanta waxaa ka dhacday doorashada aqalka sare taa oo lagu soo dooranayay guddoomiyaha aqalka sare iyo weliba labadiisa ku xigeen 12 xubnood oo ka mid ah xubnaha golaha aqalka sare ayaa soo doortay guddoonka aqalka sare waxaana guddoomiyaha aqalka sare loo doortay xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyadoo sidoo kale guddoomiye ku xigeenka koowaad loo doortay xildhibaan Abshir Xaamad Axmed oo loo yaqaan Bukhari oo laga soo doortay magaalada Cadaado ee xarunta maamulka Galmudug sidoo kale guddoomiye ku xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ayaa waxaa loo doortay Muuliid Xuseen Guhaad oo asna laga soo doortay magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbaland. Doorashadan ayaa markii la soo gabagabeeyay waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha guddiga ku meel gaarka ee golaha aqalka sare Maxamed Ibraahim Raage waxa uu yiri
maanta waa maalin taariikhi ah oo la doortay aqalkii sare mas-uuliyiintii la doortay oo ay u xusay baana lala xusuuso dhammaan maanta waxaan rabaa inaan idin sheego haddii allah loo galo hanjaraada labada maalin dadku waa daalanay berrubka hadday ilaahay ilaahay maskanaya berub dambe waxaan soo diyaarinayaa wuxuu mataqaanaa qaabka iyo sankuuri jira cinta hadday ilaahay ilaah mas-uuliyadda cusub ayaan afar iyo labaatan kalena rabaa inaan madax bashoore iyo hadday ilaahay ilaah
intay doorashadu socotay si weyn ayaa loo adkeeyay ammaanka waxaana xiraa qaybo badan oo ka tirsan magaalada Colonel Bashaar Abshir Geedo oo ataliyaha booliiska gobolka Banaadir ayaa wuxuu ka hadlay qaabkii u sugayeen ammaanka
taaganahay iyo shalayba labada marmood doorashooyinkii aqalka sare runtii dhegeystigii murashaxiinta guddoomiyaha iyo labada guddoomiye kuxigeen oo shalay ahaa iyo maantay oo runtii guddoonkii guddoomiyihii iyo labada guddoomiye kuxigeen la doortay runtii arrintaas waxay ku dhammaatay
doorashada aqalka sare maanta la soo gabagabeeyay ayaa ku socdaysa iyadoo horey golaha shacabkana ay u doorteen guddoomiyaha iyo weliba labadiisa ku xigeen dhanka kale dhowaan ayaa waxaa la qorsheynayaa in guddi wadajir ah ay sameeyaan xubnaha golaha aqalka sare iyo weliba xubnaha golaha shacabka guddigaas ayaa waxay go'aamin doonaan xilliga ay dhacayso doorashada madaxweynaha dad ku dhowdhow golayaasha qaranka ayaa waxay sheegeen in doorashada madaxweynaha aysan dhaafi doonin horaanta bisha labaad ee soo socota ee Februari inkastoo weli si rasmi ah aan waqtiga doorashada loo jaangooyin haddana qaar badan oo ka mid a musharaxiinta ayaa waxay ku dhaliilayaan madaxda xilligana talada haysa inay ka dambeeyaan dib u dhigista doorashada sidoo kalena ay doonayaan inay musharaxiinta daaliyaan iyaguna ay waqti u helaan in xildhibaanada ay ku dhaadhiciyaan in ayagu ay soo doortaan maxamed kaafi sheekh abu kareey wadajir magaalada muqdisho
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyeena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo warbixintaas ka soo diray isagoo ku sugan magaalada muqdisho wararka kale uu kaafi ka hadlayo maanta ayaa waxaa ka mid ah lacag kor u dhaafaysa ilaa 100,000 oo doolarka Mareykanka ah oo loogu yaboohay dadka abaaraha ku haystaan deegaanada maamulka koonfur galbeed.
Waxay ahayd tallaabo weyn oo muhiim u ah dadka abaaruhu ay ku saameeyeen qaar badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Kulankan ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa soo qabanqaabiyey qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee kasoo jeeda koonfur galbeed, waxaana kasoo qayb galay mas-uuliyiin badan oo ka tirsan dowladda oo ugu horreeyay guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaare iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake, xubno badan oo ka tirsan golayaasha dowladda sida xukuumadda iyo weliba baarlamaanka, musharaxiin, siyaasiyiin kale iyo weliba ganacsato. Kulankan ayaa ujeedkiisu wuxuu ahaa in dhaqaale lagu aruuriyo dadka kasoo jeeda gobollada koonfur galbeed ee ku nool deegaanadaas oo haatan abaaruhu si ba'an ay u saameeyeen. waxaana kulankan lagu helay dhaqaale gaaraya in ka badan $100,000 oo musharaxiinta iyo siyaasiyiinta iyo sidoo kale mas-uuliyiinta iyo ganacsatada kasoo qayb gala kulankan ee ugu yaboohayn dadkaas. ugu horreyn waxaa warbaahinta la hadlay xildhibaan Idris Taktar oo kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed, waxa uuna ka sheekeeyey dhibaatada abaartu ee ku reebtay deegaanadaas.
meesha ugu horreysa waxay ahayd cisbitaalkii weynaa ee magaalada Baydhabo. waxaa ku jirtay 256 qof oo bukaana oo qaba cudurka shubanbiyeedka. waxaana keenay waa meesha magaalada biyaha ka dhamaaday, wasaqdii biyuhu waxay haray cadeen, ummaddii waa wada jeesan. maalintii aan tagnay 21 qof baa ku dhamaatay. waxaa la yaabay teenda oo ay ku jireen maxaa la leeyahay dadka bukaanka waxaa ku jiray ugu yaraan 100 qof oo rag iyo dumar isugu jira oo joogay ku wada jiifa aan haysan sariirtii loogu talagalay maxaa la leeyahay shubanbiyeedkaas. joogayaas ay ku jiifaan meeshii ay shubanku socdaa waxaa waaye dhibaato aan la fiirin karin inaa meesha kusoo aragnay. diimee xataa ma fiicna in maxaa la leeyahay rag iyo dumar ay meel ku wada jiraan.
guddoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda Soomaaliya xildhibaan Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaare ayaa sheegay tallaabadan inay tahay mid muhiim ah oo dadka Soomaaliyeed ay isku caawin karaan.
si aad ula socotaan waxaan rabaa in guud ahaan in yar aan idinka sheego waqti ma haysano, laakiin xaaladda Soomaaliya iyo shacbiga Soomaaliyeed sida guud ahaan uu ku sugan yahay abaarta si ay noo saameysay inaad ogaataan waxa weeyaan ilaa 5 milyan oo qof oo Soomaaliyeed baa halis ku sugan oo dhibaataysan. 3,900,000 ka mid ahna halis bay ku jiraan. 50,000 ka mid ah dadkaasi waa caruur oo nafaqo darro karka u saaran geeli. waxaa intaa raacday 220,000 oo ka mid ah tiradaas iyaga ah ayagana waxay ku jiraan halis oo magaciisi dhibaataysan oo taafur u baahan. waxaa intaa noo dheer 1,100,000 oo Soomaali ah oo dadkii barakacyaasha oo weli mooyaalla oo noo dooban iyagana way jiraan. marka dhibaatada intaas ahay
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo asna dhankiisa ka hadlay abaaraha ayaa waxa uu tilmaamay inay muhiim tahay in dadka Soomaaliyeed ay isku gurmadaan maadaama saameyn weyn abaaruhu ay ku yeesheen qaar badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya.
runtii waana tahay fursad qaali ah ee aan ummadda Soomaaliyeed gudaha iyo dowladda dalka joogaba aan rabno runtii inaan ugu baahno inay jawaabkooda furaan inay ummadda Soomaaliyeed ay hadda dhibaataysan isagoo gaaro in meelahan abaaraha ku hasteen oo dhan ee hadda intay muddaa oo socdeen annaga haddaynan annaga wax suqoon dhulka waa noo hoolay ma jiraan. waxaa u baahannaa haddii la yidhaahdo runtii hadda wixii halka la abuuriyey waxay sidoo kale wareynayaan wax badan oo ay hadda sameyn karaan isagoo nagu jiraan. laakiin insha allah intaas hadda abaarahaas deegaanadii kale ka sugeenna hoor oo u sameeday deegaankana u sameeyna haddii la yidhaahdo waxay la tahay intaas in ka badanna oo sida ka rasheegayay waxaa dadka iyagu aan la sheegin insha allah
abaarta oo haatan ah dhibaatada ugu weyn ee ka taagan dalka xilli dalku uu doorasho ku jiro ayaa dowladdu waxay samaysay guddi ka shaqeeya gurmadka abaaraha dadku ay aadka u saameeyeen, guddigaas oo weli ku howlan ururinta gargaarka loogu talagalay dadka ay abaaruhu ay saameeyeen ayaa waxay la kulmeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Maxamed Cumar Carte, waxayna kaga warbixiyeen xaaladda abaaraha iyo weliba sida loogu baahan yahay in haatan gurmad degdega loo sameeyo dadka maadaama xaaladdu abaartu ay tahay mid aad uga sii daraysa. ra-iisul wasaare ku-xigeenku asna kulankaasi ka hadlay waxa uu yidhi
waxaan runtii ugu mahadcelinayaa guddiga oo caawa halka warbixin shaamila iga siiyey si hawl u socdo. waxaanan runtii aan doonaynaa haddii alla idmo in golaha wasiirada ay fadhiistaan si markaa go'aamada loo baahan yahay in la qaato oo ay dowladdu hormuud ka noqoto sidii dadka waxa loogu qaban lahaa in sida ugu dhaqsaha badan loo golaha soo fadhiisto haddii alla idmo si aana ay markaa ku meel maraan go'aamada loo baahan yahay maanta in dadka lagu badbaadiyo haddii alla idmo. Sidii sanadkii horeba ay qayb weyn uga qaadatay dowladda federaalka inay ka qayb qaadato maadiyan iyo macnawiyan labadaba waxaa la yidhahdaa gurmadkii abaaraha ayaan sidoo kale doonayna sanadkanna inay imika uga qayb qaadato.
maxamed kaabi sheekh abukareeri wadajir magaalada muqdisho.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaafin warbixintaas kasoo diray magaalada muqdisho. wararka ka imaanaya magaalada jowhar caasimada gobolka shabeellada dhexe ayaa waxaay ku waramayaan in taliyihii saldhigga magaaladaasi oo xalay bam lagu dilay maanta lagu aasay isla degmadaasi jowhar.
allah umaxariistay waxaa maanta duleedka magaalada jowhar qubuuro ku yaalla deegaanka congo oo 8 kilomitir u jira magaalada jowhar lagu aasay taliyihii qaybta buliiska gobolka shabeellaha dhexe gaashaanla dhexe khaliif cabdulle carfaay oo habeenkii xalay ahaa ku dhintay bam gacmeed lagu weeraray xarunta taliska qaybta buliiska ee gobolka shabeellaha dhexe. aaska taliyaha waxaa kasoo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya kuwa hirshabeelle taliyaha hoggaanka howlaha buliiska soomaaliyeed mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka kan degmada jowhar saraakiil ciidan iyo mas-uuliyiin kale. aaska kadib waxaa saxaafadda kula hadlay qubuuraha madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe kaasoo amray ciidamada qalabka sida inay sida ugu dhaqsiyaha badan ku soo qabtaan dadkii ka dambeeyey weerarkii lagu dilay taliyaha
maaragtay afar ama degdeg dadkii ka dambeeyey dhibaataan laguma aqaanin deegaankan in iyo qof iska disho ay haddana iyadoo xura iska baxday waa arrin lagu cusub arrintaas waxaa la rabaa si degdega in laga jawaabo sharciga la horkeeno haddii rabi meel ay u saarna oo qiyaama haddii ay raalli ka noqo dadkaas duumka loo dilay ee salaadii meeshii ku fadhiyay lagu dilay alla waa ku dhexsaabtamayaa laakiin waxaan rabaa inay adduunyada caqaabtii ay geysteen ay ku arkaan rabaa diinay raalli ka noqdo ciidamada qalabka sido hadday tahay nabadsugidda hadday tahay booliska iyo militarigana waxaa la rabaa si degdega in jawaab looga bixiyo dadkii dhibaatadan geystay ee dhabarqabayaashaana waxaa la rabaa sharciga in la hor keeno ummadda hirshabeelle ku noolna waxaan leenahay nabadgelyada ha lagu dadaalo deegaankuma ahaa jirin deegaan fawda ummaddu nabadgelyay ku noolaa jirtee waxaa la rabaa nabadgelyada laga wada qayb qaato.
dhanka kale sida uu sheegay taliyaha hoggaanka howlaha buliiska waxaa magaalada jowhar yimid maanta ciidamo buliis oo dheeraad ah saraakiil ka tirsan CID-da iyo saraakiil kale oo la sheegay in loo tababaray walxaha qarxa kuwaasoo baaritaano ku wada sida xalay ay wax uga dhaceen halkan waxaana intaa uu ku daray inay soo bandhigi doonaan natiijada baaritaanada hadda socda
inaan saaxiibkii meesha uu ka baxay iyo qaabku ku baxayna inaan ogaano ciidanka yimid oo buliiska asaakay CID ayaa ku jirta cashaada qaraxda nimanka ku shaqaynaa ayaa ku jira gruub kale oo jetr dhaho ayaa socda dhammaan hawl ku saabsan meeshaas ayay dabcan waxbaan naga dhiman waxaan arkaynaa haddeer meesha taliyaha qaybta uu ku shaqaynahay derbiga iyo sida ay tahay iyo dayacsanaanta waa wax dalka ka dhiman wax buliiska ka dhiman oo keliya maa laakiin waan rajaynayaa dowlad goboleedka ay ka tirsan yihiin iyo madaxda sharafka badan ee joogta gobolkan inay tallaabo qaadi doonaan oo ay meeshaas la iska deji doono.
shacabka ku dhaqan magaalada jowhar ayaa weli rumaysan lah sida ay ku suuro gashay in bam gacmeed lagu tuuro taliska qaybta buliiska gobolka shabeellaha dhexe oo ku dhagan madaxtooyada dowlad goboleedka hirshabeelle.
halkaad weli wararkaas kala socotaan oo wadajir weydiyo oo si toosa idin kaga imaanaya muujadan 1420 AM magaalada atlanta iyo hareeraheedana haatan aad si toosa uga dhegaysanaysaan. wararka ka imaanaya degmada xudur caasimada gobolka bakool ayaa waxaa ku waramayaan in deegaan hoostaga degmadaasi uu maanta dagaal ku dhex maray xarakada shabaab iyo weliba ciidan ka kooban kuwa dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka koonfur galbeed.
ciidamada koonfur galbeed iyo kuwa militariga soomaaliya ayaa maanta aroortii hore weerar ku qaaday deegaanka abal oo magaalada xudur u jirta 20 kilomitir oo al-shabaab muddo sanado ah u ahayd fariisimo ciidan. ciidamada militariga soomaaliya iyo kuwa koonfur galbeed ayaa dagaal sacdo socday kadib waxa ay shabaab ay ka saareen deegaankaas weru sacdo kadib ciidamadii halkaasi la wareegay in ay isaga soo baxeen. abaanduulaha ciidamada qaybta bakool gaashaanwe cabdulaahi maxamed ugaas oo horkaca iyo howlgalka lagu qaaday deegaanka Abal ay lagay in dankooda hal askari uu dhaawac ka soo gaaray isagoona sheegay in muddo shan sano al-shabaab deegaankaasi haysteen maanta ay ka saareen
howlgal aan baa yiraahda amalada kulli ee kanaal arbaad ciidamada iyo ciidanka arbaad nimankii khawaarijinta ay ku dheh ilaa hadduba lana booba dhimadla mootooyin iyo baabuur iyo walaaka kortay kale bayan socodka ay ogaaday alaayaha hoogaa yar nimanka waa bada hoos kadin yoon guudanuna kale isdeed waayn haddana kuna gadee magaalada haddaa ku goraya oo bilaa wallaahi shay badan makaran wal hool dhagatay afar ko ee mushteedo ka jar ii wal beero ku kooyno gobi garan yaan biyaal joogadan arag ahay laakiin shacabku ma karan dukaan kastana inta furin yaa isku qoroy ciidamadaasi wal aabiyada to kalam baad ka dhaco wal badalaga ii adduunyadaasi ma jar
dabada ku gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin oo weerarka markii uu dhacay kadib booqasho ku gaaray deegaanka Abal ayaa sheegay inay sii wadayaan howlgalka ka dhanka ah shabaab ee ka socda deegaanada gobolka Bakool
runtii ciidamada degmada Soomaaliya ciidamada koonfurta dad iyo ciidamada way garaacmaana weerar qaadeena magaalada Nabadleerow oo intaasna maana nimankan laga diitay ka soconayaan haddana ciidamadii dagaalka la garan yaraato waa yar saan iska dhigan kadibna ciidamadii kulli ee magaalada qofna ciidamada dowladda qofsiti waa kala dhaba kala ku dhimle aan iraad iskii deeyo ciidamadii sanka ay sareen ee ciidan karaan ma ka aragna haddii magaalada la roobno marka tay la hatay walaal shabaalna ma hayn een way bal in shabaal inay dhaawa iyo dhimasho bilayna ninkii laga diidka yaraabtay ciidamada sargan ilaa sidii ku fola farqo fola dhaawa ee inaan salaam ku fola dhimasho in shabaal in mid maran laakiin anaam shaqoon wararka soo karaan
deegaanka Abal ayaa ah deegaan istiraatiiji ah oo deegaan ahaan ay degan dad xoolo dhaqato iyo beeraley u badan in dhammaan guryihii iyo goobihii halkaasi albaabada loo laabay shacabkii deganaan ay ka barakaceen
dhalinyaro hore kufsi u geystay ayaa waxaa lagu soo warramayaa in maanta la xukumay dhalinyaradaasi oo markaasi lasla gartay in xukunkaasi uu dhaco qaabka ay qabto shareecada islaamka
guddigii culimaawdiinkii loo xilsaaray go'aanka gaarista faldembiyeed kufsi ahaa ee ka dhacay degmada Galdhogob ee gobolka Mudug ayaa ugu dambeyn xukun ku riday raggii falkaas lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen xukunka lagu riday dhalinyaradaas ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay boqol karbaash oo midkiiba lagu dhufanayo iyo magdhow iyadoo loo mariyo xukunka shareecada islaamka guddiga iyo culimaawdiinka ayaa dalbaday boqol askari oo ka tirsan maamulka tulaan kuwaas oo la wareegaya ammaanka maxaabiist si xukunka loogu fuliyo dhacdada kufsiga ee ka dhacday dhowaan gobolka Mudug ee Puntland ayaa noqotay hadalheenta ugu badan ee la hadalhayo waxaana jira in qoyska ay ka dhalatay gabadha la kufsaday loo sameeyay ballanqaadyo kala duwan
wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa waxa ay ku waramayaan in caawa laba haweeney oo weliba da'ah siyaalo kala gedisan magaalada loogu dhaawacay dilna loogu geystay sida uu ku waramay ninka lagu magacaabo Cornel Fanax oo ah taliyaha ciidanka booliiska degmada Yaqshiid ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in xaafadda Suuq Bacaad ee degmadaasi caawa lagu dilay haweeney lagu magacaabi jiray Aamino Maxamuud Axmed taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in salaadii maqribka kadib saddex nin oo ku hubeysan bistoolado ay dileen Aamino Maxamuud Axmed xilligaas oo ay ku sugnayd goob ganacsiya oo ay iyadu leedahay haweeneydan la dilay ayaa la tilmaamay in ay ahayd qof da'ah isla mar ahaantaana taliyuhu aanu aqoon waxa loo dilay haweeneydaasi ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay dilka haweeneydaasi balse taliyaha ayaa dilkaasi haweeneyda waxa uu ku sheegay in ay ka dambeeyaan kooxda xarakada shabaab weli waxaynu ku guda jirnaa wararkii Muqdisho ee dhacdooyinka caawa waxaa kaloo ka mid a haweeney lagu tooreeyey degmada Darkeeley ee gobolkaasi Banaadir kadib kolkii sida la sheegay ay diiday in ay dhiibto mobeel telefoon ay haysatay kaasi oo ajiligiisa haweeneyda loo dhaawacay
waxaa rag hubaysan ay caawa degmada Darkeeley ee magaalada Muqdisho ku dhaawaceen haweeney da'ah oo la sheegay inay dhac u geysanayeen kadibna ay turriyo oo ay wateen u adeegsadeen halkaasi oo ay dhaawacyo halis ah ku gaarsiiyeen iyadoo dadkii deganaa xaafadaasina ay soo qaadeen oo cisbitaalka madiina ay isla caawo geeyeen. Haddaba cabdulqaadir jaamac oo ka mid ah dadkii goobjoog u ahaa dhacdadan kuna sugnaa halka uu falkani ka dhacay ee hooyadan lagu dhaawacay ayaa faahfaahiyey degmadan amnigeeda uu sii xumaanayo ee dadka lagu leynayo iyo shakhsiyaadkii ka dambeeya iyo buliiskii degmada oo la sheegay inaanu war ka hayn shacabkii magaaladaasi degmadaasi dharkeenley oo ragga hubaysana ay tuurayada ku dilayaan oo hooyadana ay ka mid tahay.
Waxay ku bilaabatay maamula xaafadiidi dorteeda ayay taagnayd mugasaya waxaa la yidhi mobeelkeen mugasa aadahen way ka waayeen adan lacag keen alla way ka waayeen ama inuu iska shaqaysanayso daraska dhaqla masaakiin ahayd marka tuurayo lasoo baxeen hubkale may sugan tuurayo ayay geliyeen markaasiso dhanka gelida ayay ka geliyeen waana carrayn marka xaafada waxaa waa dabaqiinka dharkeenley degmada waa
waa gartay marka dhaawacyada maamada soo gaaray intee bay leegyihiin
horta dhaawacyada soo gaar maamada dhaawacyada saaida waayo oo dhanka kamida ah oo hagataan isbitaala loola carray maamada madiino
waa gartay bal haddaad noo sawirto oo sawir nooga bixiso ragga weerarkan geystay ee dhibaatada haweeneeda u geystay maxay kala ahaayeen
wallahi laba nin oo ku watay ahayeen muxuu aha tuurayda bistoolada may suudan marka saas oo sameyy waxaa jirtaan oo muuqdo oo tuurayda iska ahayna ma laha
haya yaa marka u gurmaday hooyada oo halka ka soo qaaday
dadkeeda u gurmaday markaasito ayaa ku cawaaday agaarkii dadkii ugu dhaqdaqaalisay marka dad nimankiina waa baxsadeen marka baxsadkii nimankay baxsadeen iyo ciddii soo dadeen marka maamada la halka kala soo darago
waa gartay marka cid ragga hadda baadi goobaysa ama ku raajoogto ma jirtaa
maya maya waxa hadda ku raajoogo baadi goobaysa midna ma laha
goobta arrintan ay ka dhacday miyaanay ka dhaweyn ciidanka booliiska degmada
maya 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 way ka dhowdahay laakiin wax hadda noo soo gurmayo ilaah wax ma laha
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka deegaanka deegaankaasi dharkeeley ee magaalada muqdisho oo ka warbixinayay qaabka loo dhaawacay qof ka mid ah dadka deegaanka oo caawa lagu dhaawacay qofkaasu haatan sidaad maqlayseen ba la dhigay cisbitaalka madiina ee magaalada muqdisho nin lagu sheegay inuu ahaa magafaha la shaqeeyo magafa soomaaliyeed oo la shaqeeyo magafayaasha reer liibiya ayaa waxaa lagu arkay oo laguna qabtay magaaladaasi milaano ee dalka talyaaniga halkaasi oo haatan lagu maxkamadaynayo
magaalada milaano ee dalka talyaaniga ayaa waxaa lagu qabtay ismaaciil magafe wiil soomaali ah oo magacaasi la baxay daahana lagu qiyaasay da-adiisa 25 jir laguna tilmaamay inuu yahay bini aadamka midka ugu naxariista daran oo dhalinyarada soomaaliyeed rag iyo dumarba iskugu jira ee madaxa maray qurbaha kuwaas oo u taariibaya yurub ku dhibaateen jiray liibiya iyo suudaan ninkaasi dhalinyarada ah ee ismaaciil magafe la baxay waxa uu dhibaateeyaba dhalinyarada soomaaliyeed markii dambe waxaa la sheegay in asaga lafahantiisa hami uu ka galay yurub isagoo doonaya inuu maro talyaaniga magaalada milaano dhalinyaradii dhibaateen jiray markii dambe ay ku arkeen ismaaciil magafe hadda waxaa lagu hayaa milaano arrimahaasi waxaynu ka wareysanay dalmar cabdi warsame oo ka mid ah dadka ku sugan magaalada milaano waxa uu ka sheekaynayaa ninkaasi manaxaha ah ee la qabtay
24 bishii Sebtembar ee sanadkii 2017 ahaa magaalada milaano lagu qabtay wiilkan lagu magacaabo ismaaciil magafe laakiin asaga la baxay cusmaan maxamuud hadda markii maxkamada lasoo horjeen dhaana shirkada 20 sanadkii markii ay qabteen dhalinyaro uu afaga kusoo waxyeeleeyey dalka liibiya booliska ayaana gacanta kuleyay kiiskiisa ismaaciil dhalinyaradu kuledambiyeedka kusoo eedeeyey waxay ku sheegeen inuu ahaa magafe ama qardunka ahaa xero ku taalo liibiya taasoo la dhihi jiray xerada alifa 3 oo ku taalay magaalada binwaliid oo 3 saacadood ku jirta gregoli xeradaasba wuxuu ka ahay leeyin qaadun oo meeshuu dadka ku waxyeelin jiray sida ayna sheeganaya dhalinyarada hadda
ayadoo halkeeda noo sii socon doonto warbixintaas waxaan usoo gaarnay xilligan isku macsalaameyn jirnay barnaamijkeena inta dib dambe u kulmi doono wadajir isku duuban waxay idin leeyihiin sidaas iyo nabadgelyo
nabadgelynta ee kulli dadku sheeganaya oo waxaa ka mid ah dildil oo dadka u geysan jiray qaarkood xataa ogaasiyo heer ay faralis noqdaan sidoo kale kufsi baa jira laleeyaa da-da yar ee aan lagu dareen oo galmoodo oo qaarkood uu ku sameeyey sidoo kale waxaa leeyahay dil caadi oo hogeystaba oo hadda dacwada kiiska horya la maxkamada
إسماعيل مجافي سداد الكسو روغدي إن لقاتو مركلا وحكا هدايا دلمر عبد الورصامة
إسماعيل كله يرطوه إذكان أيها رجل رصير إذي كله أمو مالين أقفلون مال تكسر دنبي كله أقفلون تكسر خصدو إسكير إذكان دعون الكسو روغدي كما كبري إيب خطران بلي يرى العاصم كفورة ومدالة دي بل قال عالمي حقاينا وزمي بريسكي سيدي جوماني زيدر لنبي جلانا وعيك كيكن دعون ولي مفوري حقاني إيه لغو رسوبي نحنين كان إيباوني كيسي وضع الله لعدي هايسو أي كسو قدين كتوبة لكن وحلو شهد إسماعيل حسوق وقيسي نحن كان من دمير ولي مثل نحن كي حسوق وقيسي نتكدم بيانو بعد إيه